بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت ترى 27 مزي ذو القعدة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabid wa Tuhfatul Mutazahid al-Hafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah, tuendelea na الباب الثاني في الصيام فضل الصيام. tulimalizia katika kikao kilichopita hadithi ya kwanza aliyorodhesha الحافظ المنذري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Hii hadithi tulisoma maelezo yake tukamaliza, na leo insha Allah taala tutaanza hadithi inayofuata. Qala rahimahullahu taala rawa Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan la yadkhulu minhu illa as-sa'imuna yawm al-qiyamah لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا أدخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. قوله باب الريان واختصاص الصائمين به، قيل هو مشتق من الري لما ينال الصائم من العطش، فسمي هذا الباب بما أعد فيه من النعيم المجازى به على الصوم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا صائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم. هذا الحديث قد اشتمل على أسلوب التشويق. هي حديث كينغليا دنياك من أسلوب وكم بمت شوك يكتاك كجوة na kumvutia asikilize yale maneno. Faqad arrafahum awwalan anna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Mtume sallam mwanzo katika hadithi hii awajuza masahaba na kuwaambia kuwa hakika katika pepo ya Allah kuna mlango unaoitwa ar-rayyan. Wama min shakkin أن السامع الناصح لنفسه إذا سمع ذلك تشوقت نفسه إلى معرفة موجب الدخول من هذا الباب. أبنا شاكا وأنيسكيا كتك والي ونوجتك خير نفس زاو أكسكيا مفان ومن نهاية نفسياك تكون شوك يكجوا كلي أنباتو kitamwajibishia yeye kuingia katika mlango ule wa pepo. Yani bimaana afanya amali gani aingie katika mlango kama huu. Alladhi la yadkhulu minhu illa saimun, mlango ambao hawataingia siku ya kiyama katika mlango huo wa pepo isipokuwa wale waliofunga. Waqad akkada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ikhtisasahu bihim marratayn. Mtume sallam hapa ametilia mkazo kwa huu mlango ni wa waliofunga peke yao mara mbili. Faqad qala la yadkhulu minhu illa sa'imun thumma qala la yadkhulu ma'ahum ahadun ghayruhum, hawaingii katika mlango huo isipokuwa waliofunga, haingii pamoja na wao yoyote asiyekuwa hao waliofunga. Wa hadha ta'kidun lil ma'na al awwal, hiya pili ni kutilia mkazo ile maana ya kwanza, annahu babun khasun bi, kwa ni mlango ambao umehusishwa kwa ajili ya wale waliofunga peke yao basi na yote mwingine. Qawluhu yuqalu aina as-sa'imun fayadkhuluna minhu ay yud'auna lid-dukhuli min hadha al-bab, wataitwa wale waliofunga kuingia kupitia mlango huu. Qawluhu fa idha udkhila akhiruhum, wakishaingia wale wafungaji mpaka ule wa mwisho kabisa, wakishaingia wote, ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, ule mlango wafungwa, haingii yoyote mbali na wao, wakishaingia wafungwa ule mlango. Walafdhu al-Bukhari fa idha dakhalu ughliqa, wa hadha fihi ta'kid ikhtisas hadha al-bab bisa'imin, na hapa pia kwazidi kutiliwa mkazo kuwa huu mlango ni wale waliofunga peke yao watakaopita kuingia peponi kupitia kwa mlango huu. Kisha akaeleza hapa al-Hafidh al-Mundhiri sema qawluhu باب الريان واختصاص الصائمين به قيل هو مشتق من الري لما ينال الصائم من العطش فسمي هذا الباب بما أعد فيه من النعيم المجازى به على الصوم هذا جزاء من جنس العمل. Hapa aeleza kuwa malipo ni kulingana na amali yako, vile ulivyofanya amali ndivyo utakavyolipwa, na kila mmoja atalipwa kulingana na amali yake. Fakama annahu attasha nafsahu fi siyamihi, kama vile yeye ule anayefunga ameitia katika kiu nafsi yake katika kufunga kwake, talaban limardhati rabbi, afanye hivyo kwa ajili ya kutaka radhi za nani? Za Allah mwana wake mlezi. Jazahu Allahu min jinsi amalihi, na Allah akamlipa kulingana na amali yake. Fa adkhalahu min hadha albab almubarak ja'alana Allahu bimannihi wa karamihi min adakhilina min hadha albab, amin. Wa Allah akamkirimu kumwingiza katika mlango huu uliobarikiwa, kwa sababu alifanya subra hapa duniani kuwa na kiu na njaa, Allah akamwingiza katika mlango kama huu. Sallallahu alayhi wa sallam minhum ya rab. Na hili jambo Uislamu kiliona, amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala amtakabali ibada zake ili aingie katika mlango kama huu. Na milango ya peponi nane aliyotaja Mtume sallam, kama vile milango ya jahannam ni saba, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Mtume sallam alipotaja hii milango nane ya peponi, faman kana min ahli as-salah udkhila min babi as-salah ومن كان من أهل الزكاة يدخل من باب الزكاة نصيام لنين. أكمل يا رسول الله يتوشيليزا ملانغو أوتي متوكيت ومهم وانجي وابي بيبوني جي يوبو أتكيت وكتك ملانغو يوتي يو أنجي كوبا موجي يوتي. قال نعم وأنت منهم. قال نعم وأنت منهم واكو watakaoitwa katika milango yote ya peponi, na wewe Abu Bakar ni katika wao. Kila mlango wapigania wewe uingie katika mlango ule katika pepo ya Allah radhiyallahu anhu ardhah. Na hii inaonyesha kuwa katika kila amal ana sehemu katika amal kama ile. Ukimtaka katika swala utampata, ukimtaka katika somo utampata, ukimtaka katika kutoa utampata, ukimtaka katika ibada yoyote utampata, yuko ndani radhiyallahu anhu ardhah. Yatosheleza ile hadithi Mtume sallam alipouliza masahaba, hal zara minkum al-yawma maridhan, hal shay'a ahad minkum al-yawma janaza, hal wa hal, hal tasaddaqa ahad minkum al-yawma sadaqa. Akataja yale aliyotaja, na akataja hal asbaha au ahad minkum sa'iman. Kila akitaja Abu Bakr Siddiq asema ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Amali zote hizi kwa siku moja mtu huyo afanya amali zote hizi. Sasa wengine waweza kusikia amali za salafu salih wakashindwa, huu mtu ajigawanya vipi akaweza kufanya amali zote hizi? Lakini wallahi ni baraka katika umri na ikhlas, ikhlas waliokuwa nao salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim. Akamwambia Mtume sallama, hizi zikikusanyika katika siku moja kwa mja yote, majtama'na fi mri'in fi yawmin illa kana min ahli aljanna, hayatakusanyika haya mambo niliyoyataja manne kwa mtu mmoja katika siku moja isipokuwa atakuwa ni katika watu wa peponi, min ahli aljanna. Kwa hiyo wako katika masahaba kama Abu Bakr Siddiq ambaye ataitwa katika milango yote minane, aingie kwa yule anayotaka yeye. Qala rahimahullahu ta'ala wa rawa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi ta'ala illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Muttafaqun alayh. والخريف السنة. قال فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله، ختم المؤلف رحمه الله تعالى باب فضائل الصيام بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أم ختمي شابا مونديشي رحمه الله ملانغو ونوزم زي فضل زفونغا kwa hadithi hii, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Waqad ishtamala ala fadilatin lis-siyami wama a'zamaha. Na hapa hii hadithi imetaja fadla katika fadla za somo, na ni fadla kubwa iliyoje hii iliyotajwa hapa. Wa hiya أن صيام يوم في سبيل الله يباعد وجه الصائم عن النار 70 خريفا. Kufunga siku moja tu fi sabili Allah, basi humweka mbali uso wa yule aliyefunga ile somo, humweka mbali uso wake kutokana na moto wa Jahannam umbali wa miaka 70. Mbali mwendo wa miaka 70, umri wa mtu tena aitwa mzee. Miaka 70 mtu si ni mzee bwana? Aitwa mzee umri wa mtu huo mwendo huo. Ingelikuwa mtu yotembea miaka 70, basi ndio uso wake unawekwa mbali na moto wa Jahannam umbali huo. Wa takhsisu alwajhi bidhikr, na hapa kuhusishwa uso kutajwa, lisharafi alwajhi, kwa sababu ya utukufu wa uso katika mwili wa mwanadamu. Wa idha hasalat almubaadatu lilwajhi fahiya hasilatu lilbadan, na kukipatikana kuwekwa mbali na moto kwa uso, maana yake pia kiwiliwili chake kimewekwa mbali na moto. Lakin khussa alwajh bidhikr lisharafihi, lakini hapa imehusishwa kutajwa sehemu ya uso kwa sababu ya utukufu wa sehemu ya uso katika kiwiliwili cha mwanadamu. Qawluhu fi sabilillah, ikhtalafa ahlu al-ilmi fi al-muradi biqawlihi fi sabilillah. Hapa kuna ikhtilaf baina al-ulama. Fi sabilillah maana yake nini? فمن أهل العلم من قال أن المراد بقوله في سبيل الله أي الجهاد. نين ديو مرة نينجي إكيجا نينو في سبيل الله كتك قرآن نسنة يقصدي وجهاد في سبيل الله. والمعنى أن من صام يوما في الجهاد في سبيل الله كيف معنى يتكونين يلي ألي يكون جهاد يكو كتك جهاد أكفنغ كولي akiwa fi sabilillah, bi maana akiwa katika nini, jihad, akafunga siku moja kule, ndio somo inaokusudiwa hapo. Hii ni kauli. Walihadha awradahu al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi kitabi sahih fi kitabi al-jihad. Sababu hiyo al-Imam al-Bukhari hii hadithi ameitaja katika kitabu al-jihad, sababu yeye ni katika wale wanaokwenda kwa kauli ya kuwa fi sabilillah maana yake ni al-jihad fi sabilillah. قال النووي رحمه الله وهو محمول على من لا يتضرر به. نهي تبيبو كمانا ييولي أمبي حذوريكي نصوم وأكفونغكي وفتاني ولا يفوت به حقا نوالا هبوتيزي حقي أمبيو أتككان أي تكليزي إكي واتفونغا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. Na hakui na upungufu katika vita vyake anapopigana wala chochote kile kingine ambacho kina umuhimu na ni jukumu lake katika vile vita. Ama ikiwa akifunga yamdhoofisha kiasi cha kuwa hawezi kusimama mbele ya maadui, katika hali kama itakuwa bora ni afanye nini? Bora ni asifunge. Si sawa kufunga katika hali kama, sababu inahitajika kuwa na nguvu ili utetee dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. هيني قول يا كوانز. والقول الآخر أن المراد بقوله في سبيل الله أي في طاعة الله كتككمتي الله سبحانه وتعالى. هيني قول نجين. قال في طاعة الله والتقرب إليه وطلب ثوابه. كتك كجكربيشك والله نكتك ثواب زي الله. وممن قوى هذا القول كتك وليتلي ينقوف قوله الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرحه لعمدة الأحكام. الشيخ بن باز أنا شرحي أكتك مجلد موديا وجينا الإفهام في شرح عمدة الأحكام تزوري سانا مجلد موديا أما شريش عمدة الأحكام يوت مجلد موديا نهي يتكفهميش أنا أسلوب ونوفيوني ويتو نمنا ونوفنديش sikurefusha, ataja yale masala muhimu tu katika zile hadith na fawaid muhimu, taaliqat tu chache, kina fawaid nyingi sana hicho kitabu katika mujallad mmoja tu. Qawluhu 70 kharifa ay 70 sana, miaka 70, ay yubaadu wajuhu 'anil nar 70 sana, uso wake wawekwa mbali na moto umbali wa miaka 70. Wa hal lil adad mafhum am lahu mafhum lahu wa yurad bihi at takthir am la mafhum lahu. Wa hal lil adad mafhum am la mafhum lahu wa yurad bihi at takthir. Je, hii idadi ina mafhum, bi maana ni hii idadi iliyotajwa 70, au imetajwa tu lakini makusudio nini? Makusudio ni miaka mingi, yani umbali mkubwa sana. Bimaana haikusudiwi ile idadi bidhabt. Ay ba'adahu mubaadatan shadidatan 'ani an-nar. Bimaana ile somo itamweka mbali kabisa na moto wa jahannam. Je, ni ipi maana ambayo ni sawa katika hizi mbili? Min ahli al-ilm man qala hadha al-'adad lahu mafhum. Wako katika wanaovioni waliosema kuwa hii idadi ina mafhumu yake, bi maana ni ile ile kama ilivyotajwa miaka 70. Ay lahu murad, imekusudiwa sio kutajwa 70. Wa minhum man qala la mafhuma lahu wa innamal muradu bihi at-takthir, na wako wale waliosema kuwa la, bali haina mafhumu hayo, bali kinachokusudiwa hapa nini? Ni wingi. Yani muda ule miaka 70 maana yake ni umbali mrefu sana. Wala siyama hadha al-adad as-sab'un was-sab'umi'ati wa nahwu dhalika, hasa hii idadi ya 70 ama 700 au mfano wake. Yakthuru dhikruhu 'inda al-arab, mara nyingi sana waarabu hutaja. Hata katika lugha ya Kiswahili utaona ngasema mmegota mara 70 ukufungua, angota kweli mara 70? Akusudia amegota mara nyingi kufungua, sio siku amehesabu 1, 2, 3, 70. Yatumika katika lugha. Anasema yakthuru dhikruhu 'inda al-arabi muradan bihi at-takthir, yani waitaja kwa makusudio ya nini? Ya kukusudia wingi. Wa minhu qawlullah ta'ala in tastaghfir lahum 70 marratan, hapa haikusudiwi 70 70, hata angeliombe istighfar mara 100 pia Allah hakubali istighfar unaombewa wanafiq, haikubali, lan yaghfir Allah lahu. Na katika aya surat sawaun alim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum. Subhanallah, yani hawa ni waovu kiasi gani kuwa Allah asema lan yaghfir Allah lahum, Allah hawasamea waovu sana wanafiq. Na ni wengi walioje katika asri hii tunaoishi. Mtu aseme leo lakini hakuna wanafiki, ikiwa walikuwepo wakati wa Mtume wa sallam kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul, nyinyi hamuoni leo? Wala taarifannahum fi lahni alqawl, ukiwaangalia wafanya taan katika Uislamu, wamwona Muislamu lakini aifanya taan dini ya Uislamu. Na hawa likizuka tu jambo hivi la kuwakoroga koroga Waislamu, utaona wao ndo wasimama juu. Jambo la ajabu, nitawapa mfano. Sasa hivi kuna mswada waendelea kwetu kuwa kuwekwe kadhi mwanamke. Hebu waangalieni wanaolizungumza hili swala ni nani, niangalieni makini. Eti pia kuna kikundi cha atheists, watu wasioamini wadai wao uwepo wa Mungu, pia wasema sisi twatetea kuwa Waislamu wawe na kadhi mwanamke. Yaani ibilisi ansimama na wewe hivi akwambia tuko pamoja jamaa, na wewe usimama hapo hapo. Hata ibilisi yuko na mimi, mwangalie, sio anafahamu afadha. Nakwambia hii mambo ya ajabu sana. Yaani wewe kwa mfano umekuwa mahali hivi ukaambia sasa wewe watetea jambo fulani, kisha shetani akaja ubavuni akwambia hata mimi pia nakusupport bwana, si hapo hapo utakimbia? Da, ikiwa huyo anasupport hakuna kheri hapa. Yaani nyinyi mpaka watu mashetani pia katika watu waenda na nyinyi, na wewe umkaa bado huko huko, hukumbuki alipouawa Kisra wakamweka binti yake Mtume wa sallam aliwaambia nini? Lan yufliha qaumun wallaw amrahum imraa, ole wake mke wake atakayekuwa kadhi, atapewa talaka huyo mpaka akome. Na mimi naomba haya miji yanaume isojielewa hii ndio wake zao wafanye makadhi, ikiwa imfikia huko. Ehe, sasa mke wako ndio kadhi, akitaka kuozesha, akitaka kuata, akili yenu iko wapi? Akili zikuwa, mbona mwafanya kazi ambazo zimefanana na kazi za munafiqin sallallahu alaihi wasallam? Yani wewe wataka kuambiwa nini? Ujue haina neno, hakuna hadithi hata moja. Na hii hadithi inatoka wapi? Wajua hii shida, hii shida hii likitokea jambo la Uislamu wakazungumza watu hawana elimu na dini ya Kiislamu, hawaufahamu Uislamu tu kwa sababu labda amepewa cheo fulani hivi cha kidunia dunia, aona yeye ashafikia aweza kuzungumza kwa niaba ya Uislamu, kisha akazungumza naye. Mswada sasa hivi waendelea sana, sijui wana hoja gani katika yale wanayosema. mbali na kuwa nafikiria sisi tunavyoona, we nani we katika hii dini, we nani tena uweza kumuona mtu mzima. Lakini kama nilivyoeleza asubuhi, miji na umebwege ile, wajua kule nyumbani ashazoea yeye apelekwa hivi, akipelekwa hivi. Sasa taka kila mtu pia apelekwe hivi, si kila mtu apelekwa hivi. Kuna mmoja asema, mimi sikatai bana, mimi katika wale HB, he wallah bibi. Wewe yani huna haya kusema hivi. Mimi sikatai bwana, mimi katika wale. Sasa ukimwona mwanamume yote asema hivyo, ujue huyo ni katika HB. HB si ile biskuti, ingawa nketi kama biskuti wao, lakini si ile biskuti. Hawa ni wale ambao nyumbani yeye ashaeki wa kadhi. Sasa takutuwekea na sisi pia kadhi mwanamke. Ela hilo jamani, hakuna dini hiyo. Na hii haimaanishi mwanamke adharauliwa, la. Katika Uislamu mwanamke ana shughuli yake kubwa na mwanamume ana shughuli yake kubwa. Kila mmoja ana shughuli yake kubwa kabisa. Kwa hivyo sijui kama ushawahi kufikiria, na asubuhi niwaeleza kufikiria, leo kuna nikah wapi? Masjid fulani. Nani aozesha? Mama Fatuma. Msikie hivi. Nani aozesha? Mama Zainabu. Kisha aja mama ta. Wanaume wazima wankaa msikitini, aja mama bah. Kisha yeye ingia pale ndani, nakuozesha. Nakuozesha, nakubali. Ozeshwa na nani? Na Mama Fatuma. Ushawahi kufikiria hilo? Jamani, hebu acheni mzaha bwana. Kuna mambo mengine kuyazuazua nanyi ni aibu. Kuna mambo mkiyazungumza mtaibika watu wengine, achaneni nayo haya. Yawacheni tu vile 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 yalivyo, alhamdulillah, enda vizuri. Allah awape nguvu hao walioko, waendelee hivyo hivyo na kazi yao. Msiharibu mwana, mtaharibu. Sasa nyinyi mngelikuwa mapigania wanawake wafanye shughuli zao za kuwalea watoto kisawasawa, kutoke kizazi kilichoshika dini kisawasawa, kizazi ambacho chaelewa kule kinachoelekea. Si kutaka kuwatoa wanawake nyara nyara tu, kisha watoto kule nyumbani majumbani hawana wa kuwalea na kuwaelekeza, kisha twenda wapi? Hebu kaeni chini mfikirie bwana, mwapigania nini? Alafu sasa hivi ndio kila mtu ataka yeye awe yasikilika yuwasema, kila mtu. Mtaona watu hamjawahi kuona maisha yenu, kumbe kumbe huyu mtu yuko huyu, huyu pia binadamu huyu yuko yuko. Alafu waingilia fani ambazo si zao, ya tuna bila ajaib, waja na mambo ya ajabu kabisa. Nakwambia hakuna mahali kokote nitajwa, yani sisi ilikuwa endaenda vipi, yani hakutajwa kokote. Uongozi wenda vipi Kiislamu na nini, ni dini yani haina mwelekeo kabisa, sio? Lakini watu wafanya natoka kule, msishangae ikiwa walikuwepo watu kama hawa wakati wa Mtume Muhammad sallam, leo hawatakuwepo tena, watakuwepo sana. Na kesho kutwa mtakuja kusikia zikitukanwa hadithi za Mtume Muhammad sallam, ma raaitu min naqisati aqlin wa din. Hii hadithi sasa hivi karibuni mtaisikia kitukano, sababu Mtume sallam asema kuambia wanawake, sijaona walio na upungufu katika akili na dini ambao waweza kumpeleka mtu mwenye, yani mwanamume wa kisawasawa, akapelekwa na mwanamke kama huyu ambaye ana upungufu, lakini akampeleka mwanamume kama mmoja wenu nyinyi wanawake. Adhabu lilubbi rajul alhazim. Wanawake waliuliza, ya Rasulullah, upungufu huo uko wapi? Akawaambia, si kila mwezi upata ada ya mwezi? Akawa haswali wala hafungi, asema huu ni upungufu katika dini. Na shahada ya mwanamke, ya mwanamume mmoja, ni shahada kwa wanawake wangapi? Wanawake wawili kwa mwanamume mmoja. Farajulun wa mraatani mimman tardhauna min ash-shuhada, asema huu ni upungufu katika nini? Akili. Msikia maqta nzuri ya Sheikh Abdul Razzaq mmoja mwanamke amsimamia mwanamume amwambia, vipi sisi tumpungua akili na dini? Asema, anyi hamkupungua. Si hii hadithi haiwakusudii nyinyi. Hii hadithi Mtume salam aliizungumza kwa wanawake wa kisahaba, wale walikuwa na upungufu katika dini na upungufu katika nini, katika akili. Nyinyi hamna dini wala akili. Yulafikiria atasifiwa, nyinyi hamna dini wala akili pia hamna. Wale walikuwa na naqisat, si ndio? Nyinyi hamna, yote mbili hamna. Kwa nini namjibu hivyo? Ni sawa sawa jawabu. Ikiwa mtu atasimama kupinga hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana akili wewe? Hana akili. Ana dini wewe? Hana dini. Ukipinga hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe akili huna wala dini huna. Wacha mwanamke, hata mwanamume pia akipinga hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikataa, huyu hana akili wala dini. Alafu waonaje mwanamke angelikuwa akili yake sawa sawa na mwanamume, mungeishi nyinyi katika majumba? Kungelikuwa na mmoja ambaye ndio kiongozi katika nyumba, ingelikuwa taabu. Hii ni kwa hikma za Allah subhanahu wa ta'ala. Asa mwanamke wa Kiislamu yuwajisalimisha katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukamwona aishi maisha ya raha, sahali kabisa. Wengine wakabebwa na fikra za kimagharibi, wallahi wale waishi katika udhalilifu wa ajabu sana. Hawa makafiri wa magharibi, nyi mwaona sijui wamevumbua hiki, wamevumbua, waishi kwenye maisha ya udhalilifu wa ajabu. Familia zimesambaratika, hawana raha kuona Muislamu ameoa na familia yake na watoto wake, aishi katika familia vizuri. Hili haliwafurahishi wao. Kule kwao wanakoishi, asilimia kubwa ya watoto wanaozaliwa ni nje ya ndoa, kubwa sana. Si ati watu wameoana, na ikiwa wameamua kuoana ni baada ya kuwa washazaa watoto wao wote. Sasa washachoa, ah basi tuoane, watoto pia wahudhuria kwenye harusi, baba na mama waoana, leo wote wamezaliwa nje ya ndoa. Sasa hivi ndivyo wanavyotaka wao, waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Wacha katika hili, hata katika kufuru pia watamani nyinyi mkufuru kwa muwe kama wao, muwe sawa tu hivi. Chungeni, fungueni macho Waislamu. Ilikuwa ni tambihi tu. Kinikiwa kuna mtu wa ukiona tu mtu ametoka, mimi naona haina neno, bwege hilo, bwege, mwite bwege. Ukiona mimi haina neno, haina samani, nitatumeno mzuka huyo, bwege, hajui dini. Yaani ukimwona mtu afanya hivyo tujue hilo, huko nyumbani huko ana mambo yake, ajijua mwenyewe huko. Sasa usituonyeshe kwenye maklipu, wajivuta kwenye maklipu, afanya mmoja ajabu. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.